В тази вечер, в първата събота от новата година, Божието Слово ще можем да чуем от нашия гост-говорител Александър, пастор Александър Богданов, когато поканвам.
Най-напред искам да благодаря на момичета за хубавата песен, с която ни предразположиха тази вечер. Благодаря и на вас, всички братя и сестри в църквата, че сте превъзмогнали така студеното неприятно време навън и сте дошли в затопления, хубав, уютен дом на църквата и в същото време с надеждата да чуем още нещо в първите предпразнични дни на новата година. Позволете ми от мое име отново да ви поздравя. Мисля, че поздравите няма да ни дойдат в много. Всички вас и вашите семейства, вашите домове, вашите деца с изобилните Божии благословения през новата 2016 година. Много радост, много мир в домовете ви, семействата ви и в църквата, в която служите. Бих искал моя поздрав да бъде придружен с един текст. Избрал съм поздрава на апостол Павел в посланието към коринтяните, първото му послание към коринтяните, 15 глава, стих 50 и 8. Затова, възлюблени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Това нека да бъде моя поздрав към всички присъстващи. Благодаря. Може би преди около една или две години по един от водещите канали на българските телевизии вървеше едно предаване Пълна промяна. Тъй като не съм гледал новото му издание, не зная дали продължава да върви, но имах възможност да видя неговата американска версия в канала TLC. Направи ми впечатление за това как продуцентите са се постарали да направят някого щастлив, който по една или друга причина има ниско самочувствие. Поради външност, някои особени белези по лицето, породени от катастрофа, пожар или някои други извънредни ситуации. Там биваха поканени хора, дори които имат наднормено тегло. Ще ви разкажа една такава история за един такъв мъж. Моят герой се казва Джонатан, дано да не сбъркам името. Той е само на 30 години. Има две прекрасни момченца. Проблемът обаче е неговото, да не кажа, голямо наднормено тегло. Нека да не ви стряскам, но той тежеше 246 кг. Инструкторът, който така доброволно се зае с неговото отслабване, посети неговия дом, поздрави го и му каза, че той е щастлив от многото кандидати, които са избрали именно за работа с тези хора. За пълна промяна. В началото той не можеше да повярва, но семейството събрани около него бяха възхитени от идеята и веднага се преминаха към конкретни действия. Неговият ментор, един фитнес инструктор, започна още на следващия ден да работи с него. Една седмица, доколкото си спомням, мисля, че той беше заедно с него, в неговия дом. Постави му задачи и му каза, че ако той иска да преживее пълна промяна, би трябвало да изпълнява всичко, което му е наредено. И започнаха първите мъчителни 90 дни, 3 месеца, заедно с него, качиха се на един самолет и го отведе в един спортен лагер в Калифорния. И оттам започнаха мъките на моят герой. Бе му поставена първата задача. За първите 3 месеца, т.е. за 90 дни, той трябваше да отслабне 61 кг. Трябва да ви кажа, процедурите на всичко, което беше подложен, изискваха невероятна воля от него. Имаше моменти, когато той се обезкуражаваше, падаше, ставаше, плачеше, какво ли друго не правеше, но неговият ментор беше до него. Той го насърчаваше, той го нахъсваше, той му вдъхваше вяра за много неща. Когато изминаха 90 дни, най-хубавата и приятна изненада за него беше, че там дойде неговата съпруга и двете му момченца. Той трябваше да се качи отново на кантара, за да видим какъв е резултатът. За негова най-голяма радост, наистина 61 кг вече липсваха от неговото тяло. Той се поглеждаше на огледалото преди и след това и установи невероятна промяна. Ще ви кажа само И вторият етап от тази промяна, тя се състоеше още 3 месеца и трябваше да свали още 34 кг. Нямах възможност повече да видя как се развили нещата, но самата история имаше хепи-енд. И явно този човек е трябвало да отслабне с цялата стратегия за една година 118 кг. Не бяха 113. Един щастлив баща. Той вече можеше да кара колелета заедно с неговите синове, защото преди това не можел. Можеше вече да играе с тях на футбол, защото преди това не можеше. Вече можеше с тях да пътува, защото преди не може. Няма къде да влезе в подобно превозно средство, защото той заема най-малко поне 2 седалки. И всичко това му създаваше невероятен дискомфорт. Везни, брати и сестри, сега ще ви разкажа още една история. Млада менеджерка от известна козметична компания решила да рекламира своите последни продукти. Била изпратена в голям град, намерила подходяща зала и се заела с рекламата. Когато вече всичко било готово, нейната компания имала за цел обаче не само да рекламира продуктите, но и да покаже как те действат на практика. Тя решила да се намери някой модел, менеджерката, затова тръгнала из града. Влязла в един парк и видяла на една пейка един мъж, излегнал се в безпомощно състояние. Рошава коса, брада, дрехи изцапани, обувките почти скъсани. На всичкото отгоре вони от алкохол. Пиян, лошар, казваме си ние. Бездомник. Приблизила се тази жена до него, леко го побутнала. Той си помислил сигурно, че вероятно отново полицията ще трябва да го търси за поредните му издънки, но жената се е оказала не полицай, а се е оказала мила и нежна дама. Казала му за какво е дошла, мъжът се зарадвал, че ще получи определени пари за това. Тя го вземала, завела го в най-близкия хотел и веднага препаратите влезли в действие. Изкъпал се, избръснал се. Тя изпратила един от неговия, от нейният екип до най-близкият моден магазин, вземали му костюм, риза, вратовръзка, обувки и оттам се отправили вече към залата, където щял да се проведе семинара. Семинарът тръгнал, минала теоретичната част, дошло време за практиката. Там били събрани модни дизайнери, там също имали и хора, които се занимават с козметика. И тогава този мъж бил поставен на един стол и един фризьор започнал работа над него. Когато всичко било готово, изправил се пред залата и тя онемяла от очудване. Той, ще кажете, излязъл от някакъв моден, фактически някакво модно списание. Някакъв манекен. Доволен, щастлив, но и менеджерката щастлива, наброила му парите и си тръгнала. Минали 2 седмици. Нейното любопитство е почувъркало. Какво става с моя клиент? Как да го намеря? Разлистила си набързо тефтерите, няма. Отворила си телефоните, няма никакви адреси. Просто организацията по мероприятието направила така, че тя в бързината нито взимала адрес, нито взимала телефон, пък и за какво ли да й трябва от един такъв бездомен човек. нещо веднага като електрически ток минало през ума ти и тя си казала: ще го намеря там, където го срещнах за първи път. И отново отишла в този парк. И какво мислите? Намерила го на същото място. Отново с рошава коса. Брада вече на 2 седмици. От костюма почти нищо не останало. Обувките едната там, другата я няма. И отново мирише на алкохол. Жената естествено, спонтанно казала: колко е трудно на човек сам да се промени. Любезни присъстващи, тази битка, битката между доброто и злото, между човешкият купнеж за нещо по-добро, по-хубаво, по-позитивно, се води във всяко едно човешко сърце. Купнежът за промяна е на лице. Но когато дойде моментът тя да се осъществи, провалът е най-често срещаният резултат. И тук стигаме до заключението на самият Павел. В посланието към Римляните, 7 глава, 24 стих, той ще каже: окаян аз човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Но преди това в стих 18 той ще каже: аз разбирам злото. Имам желание да се променя, перефразирам думите, но когато реша да се променя, нямам сила да го направя. Любезни брати и сестри, скъпи приятели, колко години подред вече ние посрещаме нова година? Колко години подред ние изпращаме стара година и си казваме: тази година не бях добър, не бях добра. Тази година връзката ми с Бога често пъти колебаеше. Нямах достатъчно време за семейството и за децата си. В църквата не бях много редовен и не бях много активен, но тази година ще бъде нещо различно. Казвали ли сме това, уважаеми присъстващи? За вас не знам. Аз съм го казвал. И много често съм се улавял, че онова, което съм обещал, сутринта слушахме и за обещания, снощи в молитвения час също слушахме за обещания, и много често това, което сме обещали, в края на краищата като че ли не го изпълняваме. Така както в началото бе съобщено, моята проповед ще носи заглавие „Пълна промяна“. Естествено, че няма как на много от нас белите ни коси да бъдат променени. А там сме тръгнали вече. Няма как много да бъдат променени бръчките от лицата ни. Те ще си останат. Няма как да станем толкова жизнени, както сме били, примерно, кажем, преди 30 години. Много от присъстващите тук ме познават още като младеж. Аз съм спортна натура. Но сега, вече близо на 60 години, въпреки че не се вземам за стар, изглеждам нещо по-различно. Къде се крие ключът към успеха на промяната? Кой може да ни помогне? Това е възловият въпрос. Един унгарски студент изключително много боготворял Толстой. За него Толстой бил всичко. Той четял всички негови книги. Имал една мечта. и си казал: ще работя, ще спечеля и искам да отида, за да се срещна лично с Толстой. Речено сторено. С пари в ръка, този унгарски студент се качил на влака и полека, 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 полека. Минавал дни, най-накрая стигнал Ясна поляна. Когато го опътили къде се намира къщата на Толстой, той тръгнал, сърцето му обаче се очестило, ще изфръкни от гърдите му. Заставайки вече пред вратата на къщата, като че ли краката вече не го държали. Той сбъднал своята мечта. В неговият ум той си представял Толстой. Висок, едър мъж, с благородни черти, бяла коса, бяла брада. Човек благороден, с благородна осанка. И докато все още бил под напора на тези мисли, изведнъж вътре от двора на къщата се чул невъобразим шум. Тъй като къщата била на два етажа, по стъпалата започнали да се търкалят тенджери, тигани, паници, най-различни неща. В същото време се започнало да се говори на висок глас. Чували се не толкова лицеприятни думи, ругатни. Студентът в един момент си казал: какво става, да не съм сбъркал къщата? Дръпнал там звънчето, имало звънче на вратата и след малко на вратата се показал Толстой. Разгърден, леко ядосан. И в един момент студентът капитулирал. Неговият кумир не изглеждал това, което той очаквал. Пълна противоположност на неговото виждане. Безни брати и сестри, със всеки един от нас се случва същото. Много често нашите мечти, нашите желания се разминават с действителността. Реалните възможности са съвсем други. За наша радост обаче и за наш кураж има надежда. Ние не сме необречени на неуспех. Има един текст, който тази сутрин беше прочетен от брат Благовест. Волю и неволю трябва да го прочета. Той е част от моята проповед. Намира се в второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 5 глава, стих 17. Павел казва: затой, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Често пъти в опити си да се променим, ние търсим специалисти от такива специалисти, от които се нуждаем. Търсим психолози, търсим социолози, по някой път се налага да търсим семейни консултанти, само и само да не сме в това неприятно положение. И колкото повече търсим човешка помощ, толкова повече се убеждаваме, че промяната се отдалечава от нас. Все по-ясно изкристализира истината. За да има промяна в нас, най-напред трябва да има промяна в отношенията ни със самият Бог. Трябва да има промяна в отношенията ни с Исуса Христа. Свещеното писание има достатъчно основание да вярваме, че Бог е на наша страна всеки път, когато в сърцето ни се появи купнеж за промяна. Още старозаветният пророк Езекиил е записал в 36 глава, стихове 26 и 27, следното обещание. Ще ви дам и ново сърце. Кой говори тук? Бог. Ако искате пастора да ви помогне, или вашите местни служители тук, няма да го направи, мои братя и сестри. Господ казва обаче, ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното ви сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Господ казва, аз ще ви помогна. Аз ще ви дам сила. Аз ще ви дам кураж. Аз ще ви дам подкрепа в промяната, която искате. Аз ще ви помогна да мислите и да действате по нов начин, различен от сегашният. Слава да бъде на името му, скъпи брати и сестри, че инициаторът на тази промяна е Бог. Но ние сме също страна. И ако Бог желая да направи това с нас, но ние сме апатични, ние не поемаме подадената ни ръка, няма как да се осъществи промяната. Тя ще бъде само едно добро пожелание и нищо повече. В контекста на нашите размишления до тук се поражда и въпросът. Как се стига до промяна? Как се осъществува тази промяна? Разбрахме, че Бог е инициаторът на тази промяна. Но как? Преди 6-7 години, в предишния ми район, където работихме, с моята съпруга, бях пастор в църква Септември, една църквичка на 20 км от Пазарджик, на уста София Пловдив, имаме на нашата гара теснолинейка за Велинград. Който е ходил в тая посока, може да знае къде се намира това градче. Е, имам изключителни сантименти към него. Претърпях с колата си един инцидент. Не аз, мой близък роднина, и колата ми беше ударена отзаря. Купето не ставаше за нищо и аз закарах колата си на ремонт. Посетихме една автоморга, най-често така стават нещата. Намерих подходящ модел, отрязаха задната част, здравата част на колата, присъдиха я към моята кола и малко козметика, нещата станаха. Само че аз исках да ми сменят и праговите на колата. Мъжете знаят, а вероятно и жените шофьорки и те знаят. Вземах, купих нови прагове, занесах ги на майстора и му казах какво очаквам от него. Минаха 1-2 години, вече ме преместиха в новия район. Само така за информация, с моята съпруга сме служители и съм пастор в църква Монтана, бившият Михайловград. И само след 1-2 години на колата на праговите се отвориха дупки. И си казах, възможно ли е това? Минали са само 1-2 години? Скъпи брати и сестри, мили приятели, оказа се, че е възможно. Малко кит, малко боя, малко козметика и старият Опел лъсна като нов. Трябва да ви кажа, че това ми беше болно. Защото бях приятел с този човек, най-често приятелите по някой път правят именно подобни гафове. Въпреки всичко обаче, аз си казах, поне ще имам да карам кола. Но бях силно разочарован, защото той злоупотреби с моето доверие. Любезни брати и сестри, Бог, когато иска да извърши промяна с нас, той не прави някаква козметична промяна. Той не прави някакво външно саниране. Там, мъничко да заприличаме на малко по-добри. Когато Бог желая да направи промяна, той иска да я направи пълна, тотална промяна. И тъй като си задавахме въпроса, как може да стане тази промяна, бих искал да чуем съветът, който ни дава апостол Павел в посланието към Ефесяните и там глава 4, стих 22. Ефесяни 4 глава, стих 22. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителни страсти. Когато отидете и си купите от магазин нова дреха, върху старите ли ги обличате? Категорично не. Старата вече заминава някъде там, на друго място. Старата дреха, стария човек, с неговите измамителни страсти, както казва Павел, трябва да отиде в забвение. Трябва да отиде в старата година. С какво да се разделим? Стария човек е символ на греха. С неговите отклонения, с неговите падения. С какво да се разделим? Тук ще ни помогне отново Павел. Този път обаче няколко страници малко по-нататък, посланието към Колосяните. Ще отворим на 3 глава, стихове от 8 до 14. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Кое е всичко това, за което говори Павел тук? Гняв. Възможно ли е да ние сме християни? От толкова години съм в църквата. Гняв. Това не може да бъде вярно. Павел го пише, брати и сестри. Аз не си го измислям. Павел казва, отхвърлете всеки гняв. Гневим ли са, брати и сестри? Идва ли момент, когато адреналина ни е малко повече, отколкото трябва? Кръвта нахлува в главите ни и изпускаме по някой път парата. Гневим ли са? По-надолу обаче Павел казва, ярост, злоба. Е, пасторе, чакай сега маничко. Чакай маничко. Това не може да се случи с нас. Това, злоба, ярост, е, тези неща чак толкова, не прекаляваме с тях. Брати и сестри, за да ги пише Павел, значи е възможно. Той пише на вярващи християни в Колос, но мислите ли, че неговите препоръки да се разделим с стария човек за днеска не са адекватни? Вероятно не. Ние се нуждаем по същият начин, както и нашите братя и сестри християни от тази църква. По-надолу той казва, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата си. Любезни брати и сестри, били ли сте някога изкушавани в даден момент да се отдадете на раздразнение, на невъздържаност, особено ако към вас са се отнесли несправедливо? Имали ли сте случаи, при които казвате нещо необмислено в състояние на ефект под емоции и след това да съжалявате за него? Стих 9 казва, не се лъжете един друг. Говорим ли винаги истината? Честни ли сме пред другите? Можем ли, когато говорим с дадения човек, след това да го погледнем в очите и да застанем с лицето си пред него? Нека не забравяме, че едно от оръжията на християнина, за да устои на атаките на Сатана, Павел пише за това въоръжение в Ефесяни 6 глава. Казва да бъдем препасани с какво? С истина през кръста си. Да бъдеш честен, да бъдеш коректен, да бъдеш справедлив в отношенията си с другите. Са качества, които Бог особено цени. И в същото ни време ни насърчава да ги развиваме по-успешно и по-успешно. Скъпи присъстващи, нека в тези дни на равносметка да превъртим кадъра на нашия живот, стария кадър на нашия живот и да видим има ли случаи, при които сме се провинили в някои от тия слабости на характера, за които казах. Нека да бъдем достатъчно честни пред себе си. Няма да е в наша полза, ако ние по някакъв начин искаме да се изкараме по-добри и да се помислим за по-добри, отколкото сме в действителност. Ако искаме да навлезем, ако искаме искрено да преживеем промяната, не бива да навлизаме в новата година със старите дефекти. Преди да продължим обаче по-нататък, искам да чуете отново още една песен. Нека си припомним така нашият въведителен стих на Павел от 2 Коринтяни 5 глава 17 стих. Ако е някой в Христа, той е ново създание. Той е ново създание. И тъй като все още, не само ние в България, а и целия свят, сме така под емоциите на Рождество, което беше само преди няколко дена, бих искал да ви цитирам една мисъл на Ангелиус Силезиус. Той казва следното. Ако Христос се роди 2000 пъти във Витлеем и се празнува досега, а не се роди в твоето сърце, ти си изгубен. И тъй като допреди мъничко говорихме с това, с какво трябва да се разделим, какво трябва да съблечем от нас, нека сега да поговорим за ония положителни неща, които пък трябва да се облечем. Ще прочита отново текстове от Колосяни, 3 глава. Този път те ще бъдат стихове от 12 до 17. И тъй като Божии избрани, святи и възлюблени, облечете се. И Павел изрежда. Милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте си, прощавайте си. Как става това? Кой го осъществява? Не ние. Ако решим със собствени сили, стигаме до улицата без изход и казваме като Павел, окая нас, човек. Само че 25-я стих на тази Римляни 7 глава казва благодарение Богу. Има избавление чрез Исуса Христа праведният. Христос е разковничето на промяната. Ако е някой Христос, връзката ни с Него, общуването ни с Него, приятелството ни с Него ще доведе именно до тази промяна. Святият Дух ще ни помогне от хора, които сме бързи, сприхави, гневливи, да станем спокойни хора. От хора, които са завистливи, да станем със щедри сърца. От хора, които са горделиви и личното им аз е много високо, да станем смирени. От хора, които са бързи, нетактични, да станем кротки, смирени. И когато изрежда всички тия добродетели, Павел слага гвоздият на тази промяна. Нека да прочетем стих 14. Колосяни 3, 14. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Предполагам, много от мъжете, които са тука, са работили с епоксидна смола. Знаете ли какво прави епоксидната смола? Там, където се свърже, става по-корава от бетон, от желязо. Няма разбиване. Такава хомогенна смес е. Използвам този елементарен пример от бита, от строителство. За да покажа от какво съществено значение е Божията любов. Тя обединява милосърдието, радостта, търпението, крутостта в единство. Същия този Павел на друго място, когато пее химна на любовта в 1 Коринтяни 13 глава, в края ще каже, ако говоря, ако раздам целият си имот, ако извърша много велики дела, но ако нямам любов, какво казва той? Нищо не съм. И в края 13 стих завършва с това. И тъй остава тия трите. Вяра, надежда и любов. Най-висшата от тях обаче, коя остава? Любовта. Цялото ни поведение, любезни брати и сестри, като християни, трябва да бъде мотивирано от Божията любов. И когато я почувстваме, когато й дадем свободен достъп до сърцето си, когато й се подчиним, промяната ще е налице. Защо Бог толкова дължи на промяната? Не може ли Бог да отвори широко вратите на Небесното царство и да каже: влезте вътре, каквито сте. Аз ви приемам такива, каквито сте. Защо Бог не го направи? Как мислите? Ще бъде ли справедливо? Вероятно не. Нали неговата любов е тази, която ни спасява? Ако един човек тук на земята не се е научил да бъде честен, почтен в взаимоотношенията си с другите, той в небето да отиде ще бъде същи. Бог не може да допусне такава грешка. Ако някой, който тук на тази земя е роб на чашката, цигарата, наркозависим, човек, който е човек на живота, Бог не може да допусне такъв човек там. Ако той не е пожелал да се раздели с тези неща. Затова Исус каза на Никодим, Йоан 3 глава 5 стих, ако не се роди някой, откъде? От проповедите на пасторите, от четенето на някоя книга, духовна книга, от това ли? Да, това са спомагателни средства. Но Исус казва на Никодим, ако не се роди някой отгоре, от свише, не може да влезе в небесното царство. Любезни брати и сестри, нека да закръглим нашите мисли. Небето ще бъде място за хора, които са положили максимум усилия в борбата с греха. Небето ще бъде място за хора, които са се отрекли от собственото аз и са позволили на Святия Дух да осъществи тази промяна. Небето ще бъде място за хора, които са съблекли в себе си стария човек и са позволили на Божия Дух да работи в тях и да доведе до плодовете на Духа. Апостол Павел е наясно със себе си. Той е наясно със своята безпомощност сам да се справи и отчита своят провал. На наша страна обаче е Божията помощ. Това, което разгледахме тази вечер, е моят и вашият проблем. Ние също преживяваме подобен крах в нашите опитности. Има обаче тази надежда и тази надежда се намира в предложението на Исус да поеме контрола в своят живот. Павел не разкрива своята лична опитност. В посланието към Филипяните, 3 глава, стихове от 12 до 14. Не, че съм вече сполучил, или че съм станал вече съвършен, но гоня и изподир, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Исуса Христа. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Коя е мотивацията на Павел? Забравям задното. Забравям старият начин на човек. Старият човек. Забравям старият начин на живот с греховете му. И се пускам към прицелната точка. Не съм доволен от това, което съм. Искам промяна. Искам нещо ново. Нещо по-позитивно, нещо по-добро, нещо по-близко до Христовият характер. Това е моята мотивация. Полагам усилия, гледам напред. Моята цел, казва Павел, е моята награда в небесното царство, която ми е обещал Господ Исус Христос. И това е нещото, което ми дава стимул да продължа напред. Бих искал тази вечер всички ние да се приберем в домовете си с едно прекрасно обещание за подкрепа, за помощ при преживяването на промяна, което се намира в посланието към Филипяните, 1 глава, 6 стих. Това е и стихът, с който приключвам тази вечер. Като съм уверен, вижте, Павел не е колеблив. Павел, в него няма раздвоение. Той не казва, Ама дали ще се случи или няма да се случи? Ако се случи, добре. Пък ако не се случи, здраве. Не, не. Павел е уверен. Той казва, като съм уверен именно в това, кое? Че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Като и тази сутрин чухме, ние няма да стигнем съвършенството на Христос. Не можем. Но всеки в своята област, всеки в своята ниша, своите възможности, трябва да положи усилия, които Бог ще зачете като такива, които Той е положил с Неговата помощ. И Бог да ни помогне. Когато се изтекат тези 360 и няколко дни до края на 2016 година, правейки равносметка в живота си, да се видим променени такива, каквито Бог очаква от нас. Това желая за вас и за мене. Амин.
Отче Небесен, благодарим Ти много за любовта, която си разкрил. Любовта към човешкия род, към всеки един от нас. Благодарим, че си излял тази любов и в нашите сърца, да имаме купнеж за връщане обратно в родината, която е изгубена. Но не за винаги благодарение на Твоето желание да ни върнеш при себе си, благодарение на това, което си направил. Не пожали единородния си син, но той дойде, живя на земята, даден е пример и сега иска да участва в тази пълна промяна, която е наложителна в нас, в нашите души, в нашите сърца, в нашите характери. Благодарим Ти за това, че ни съпътстваш и ни даваш добри опитности и че влагаш в сърцето ни да желаем, да продължим до тогава, до когато осъществиш изкуплението. Нека в нашия живот да бъде Твоята воля, Твоята сила, Твоя мир. В името на Господ Исус. Амин.